بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، pada sesi yang pertama tadi telah kami paparkan tentang biografi singkat penulis Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, nama beliau dan perselisihan manusia terkait dengan pelafatan daripada kabilah beliau rahimahullah. Jadi juga guru-guru beliau dan juga di antara murid beliau yang ternama adalah Syekhu Syuyukhina Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Begitu juga di antara murid beliau yang masyhur adalah Ibnu Aqil, ya. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aqil, termasuk juga yang sering kita dengar dari murid beliau adalah Al-Allamah Al-Faqih Syekh Abdullah Al-Bassam. Ya, ini adalah nama-nama daripada murid-murid yang masyhur daripada Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan telah lalu bahwasannya beliau kathir at-tasamuh, sering memaafkan dan mencari uzur bagi saudara-saudaranya. Dan beliau banyak menyebarkan ilmu di tengah-tengah mereka. Dan beliau adalah orang yang yajlis ma'an nas, yukhalitun nas, wa yisbir ala adahum, dan bersabar atas gangguan yang datang dari manusia. Namanya orang yang hidup dengan orang banyak, ini pasti ada saja. Kumpul dengan orang banyak, ini ada saja. Mana yang lebih afdal, meninggalkan mereka uzlah atau dia tetap duduk dan tetap menyampaikan al-haq, tetap duduk menyampaikan al-haq walaupun dia diganggu oleh manusia, ini lebih afdal daripada mereka yang lari menjauh daripada gangguan. Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagaimana dijelaskan dalam Sunan Tirmizi, beliau menyatakan al-muslim idza kana mukhalifan nas, muslim ketika dia berkumpul dengan manusia, wa yasbir ala adahum, dan bersabar atas gangguan dari manusia, khairun, ini masih jauh lebih baik, minal muslim, dari seorang muslim, alladzi la yukhalitin nas wa la yasbir ala adahum, masih lebih baik dari mereka yang tidak mau berkumpul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan yang datang dari manusia. Termasuk beliau rahimahullah yang mau bersabar menghadapi ajnas, ya, berbagai macam jenis dari manusia. Manusia ini macam-macam, ya. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ya. Ada yang warna-warni, ya. Inilah manusia. Hakadzal insan, ya. Maka beliau tetap bersabar rahimahullahu taala dan haris ala al-hil, ya, beliau semangat untuk memecahkan masyakil orang-orang yang duduk dengan beliau. Apa fulan punya masalah keluarganya, alan masalahnya ini masalahnya itu, maka beliau di antara mereka yang semangat untuk membantu memecahkan permasalahan-permasalahan pelik yang ada di antara teman-temannya dan julasanya orang yang duduk dengan beliau. Maka karena sebab itulah beliau punya kedudukan yang tinggi di hadapan manusia. Sampai-sampai ketika gurunya wafat, Syekh Saleh bin Utsman Al-Qadhi, qadhi negerinya, daerahnya yang memegang mahkamah pada saat itu, tentunya mahkamah fungsinya untuk menyelesaikan masyakil, menyelesaikan masalah-masalah. Beliau diminta untuk menggantikan, diminta untuk menggantikan sebagai qadhi, namun beliau tolak. Beliau tolak hal itu dan beliau pada saat itu dipilih sebagai seorang imam. Ya. Dipilih sebagai imam dan khatib, itu yang beliau terima. Ya. Namun tetap manusia datang kepada beliau untuk meminta arahan, meminta nasihat, ya. Walaupun beliau tidak diminta untuk, tidak dipilih sebagai qadhi, ya, sebagai yang memegang mahkamah di negeri beliau. Fa'ala kulli hal. Beliau mempunyai mu'allafat yang amat sangat banyak. Bahkan dikatakan mu'allafat beliau, karya-karya beliau mencapai 50 karya. Mencapai 50 karya. Dan diantaranya yang akan kita baca sekarang ini adalah syarah penjelasan daripada Sir Ilallah Waddar Al-Akhirah. Yang asalnya juga beliau yang nulis. Syairnya beliau yang mengarang, kemudian beliau tulis syarah penjelasannya. Ya, dua-duanya adalah beliau yang menyusun, ya, rahimahullah. Begitu juga di antaranya yang masyhur di bidang tafsir, beliau menulis kitab yang berjudul Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Subhanallah, hadzal kitab talaqqa hadhihi al-umma bil qabul. Ya, kitab ini, tafsir ini diterima oleh semua kalangan. Subhanallah, saya teringat kurang lebih sekitar antara di tahun 2005 ya mungkin, atau 2003 ke 2005. Sekian puluh tahun atau 15 atau sekian tahun yang lalu, kita melihat sebuah majalah yang majalah ini adalah dikenal dari majalah yang masyhur di antara orang-orang sufi, ya, majalahnya kaum mutasawwifah, yang majalah tersebut judulnya kalau tidak salah Cahaya Nabawi, ya, yang dikeluarkan oleh pondok pesantren Sunniyah Salafiyah yang ada di kota Pasuruan sana, di mana di majalah tersebut terdapat beberapa nukilan. Saya ingat sekali menukilkan dari ucapan Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya. Dan banyak di antara ahli Al-Bida' juga menukilkan dari tafsir-tafsir beliau rahimahullah, Rahmatul Abrar. Artinya tulisan beliau ini diterima di semua kalangan. Ya, di semua kalangan. Karena punya pembeda dengan tulisan-tulisan yang lain. Di antaranya mudahnya ibarat yang beliau gunakan. Cara beliau menyampaikan yang khitabnya kepada ammatin nas, umuman manusia. Dan mudah difahami. Tua, muda, besar, kecil, mudah memahami tulisan beliau rahimahullah. Dan banyak lagi di dalam setiap fan, dalam setiap bidang ilmu beliau mempunyai tulisan. Di dalam usul fikih, karena beliau memang ahlinya di bidang itu. Dalam qawaid fiqhiyah, ya, di dalam usul fikih beliau punya tulisan di antaranya Risalah Latifah fi Usulil Fiqhi, ringkas namun padat kecil. Begitu juga qawaid fiqhiyah yang beliau juga mensyarahnya. Qawaid fiqhiyah juga berupa bait, ya, berupa syair-syair yang beliau tulis dalam bidang ilmu kaedah-kaedah fikih, yang kemudian beliau juga mensyarahnya. Beliau juga mensyarahnya. Dan seterusnya. Masih banyak lagi tulisan beliau rahimahullah. Sampai pada hari Kamis, ya, di hari Kamis tanggal 23 bulan Jumadil Akhirah tahun 1322 76 beliau rahimahullah menghembuskan nafasnya yang terakhir kurang lebih di usia 69 tahun. Beliau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di negerinya. Dan karena besarnya kedudukan beliau di tengah-tengah manusia, dengan tawadhu'nya sifat beliau, maka pemakaman jenazah beliau dihadiri oleh ribuan atau mungkin bahkan lebih yang mengantarkan jenazah beliau ke liang lahat. Ini menunjukkan barakallahu fikum besarnya kedudukan beliau di tengah-tengah manusia. Ini sekelumit tentang penulis kitab atau penulis risalah, penulis manzumah, Al-Allamah Al-Usuli Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Ini beliau mengawali tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Mengapa para ulama memulai tulisan mereka dengan basmalah? Karena beberapa sebab. Yang pertama, mencontoh kitab Allah. Mencontoh kitab Allah. Kalau kita mau perhatikan, di dalam Al-Quran, dari awal sampai akhir, setiap surat di sana diawali dengan basmalah. Kecuali pada surat Al-Bara'ah. Yang demikian ini pernah ditanyakan oleh Ibnu Abbas kepada Ali radhiyallahu anhuma tentang hal ini. Kata Ali, basmalah aman, bismillah itu terdapat padanya keamanan. Wal bara'ah nuzilat fis saif. Dan surat Al-Bara'ah diturunkan dalam keadaan peperangan, maka tidak ada di sana basmalah ya pada surat tersebut. Begitu juga di antara sebabnya mencontoh para anbiya. Mencontoh para anbiya. Di antaranya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kalau kita mau perhatikan setiap surat Rasulullah SAW. Rasail syakhsiyah. Surat-surat pribadi. Yang ditujukan kepada raja-raja dan para penguasa. Di sana. Pasti diawali dengan bismillah. Ya, surat yang dikirim kepada Heraklius penguasa Romawi. Begitu juga penguasa Iskandaria. Begitu juga perjanjian-perjanjian Nabi. Di antaranya adalah perjanjian Hudaibiyah. Di sana diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Begitu juga Nabi kita alaihi salatu wassalam. Begitu juga Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman di dalam surat An-Naml dijelaskan. Pastinya beliau menulis surat kepada malaikat Saba yang di sana bunyinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan bismillah. Ya. Ala kulli hal. Karena sebab itu, ya. Para ulama menjadikan basmalah ini sebagai mukaddimah daripada tulisan-tulisan mereka. Dan juga sebagai isti'anah. Ya. Mereka beristi'anah. Isti'anah maknanya meminta pertolongan. Artinya bismillahirrahmanirrahim. Takdirnya apa? Ya Allah berilah kemudahan untuk menyelesaikan tulisan ini. Ya. Doa. Doa kepada Allah. Menjadikan basmalah sebagai bahan untuk kita bertawasul. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dasar itulah para a'immah menjadikan basmalah sebagai muqaddimah tulisan-tulisan mereka. Qala muqaddimatul musannif. Ini adalah muqaddimah dari musannif. Qala alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kata beliau rahimahullah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Maka beliau setelah basmalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian seharusnya Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita dalam surat Al-Fatihah untuk kita baca senantiasa Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Karena Allah adalah mun'im. Allah adalah yang memberi nikmat. Sedangkan mun'im yuhmad ala qadri in'ami. Mun'im itu dipuji atas kadar nikmat yang diberikan. Allah Azza wa Jal nikmatnya meliputi kita. Rahmatnya meliputi kita. Dari pagi sampai malam hari. Bangun tidur sampai tidur lagi. Dari semenjak kita membuka mata kita sampai Allah wafatkan kita. Isinya adalah nikmat. Sehingga Allah menyatakan apa? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat yang ada pada diri kalian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Diberikan setiap apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmatnya, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jal. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa dipuji. Jadi beliau mengawali tulisannya dengan pujian, alhamdulillah. Begitu juga kita. Kita menyatakan alhamdulillah ala kulli hal. Diberikan kesulitan, alhamdulillah. Ala kulli hal, bersabar. Diberikan kesenangan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita. Karena Allah adalah mun'im yang memberikan nikmat kepada kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita menjadi orang yang pelit untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah adalah Rabb al-alamin. Maka dari sini terdapat apa? Terdapat Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang berkonsekuensi Ar-Rabb itu butuh yang dimiliki. Siapa makhluk? Butuh yang diatur, yaitu makhluk. Artinya di sini terdapat apa? Isbat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Isbat penetapan tauhid apa? Ar-rububiyah. Tauhid tidak terbatas pada rububiyah saja. Intinya ada pada uluhiyah, yaitu makna dari kalimat la ilaha illallah yang maknanya adalah tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah. Terdapat padanya nafi, yaitu menafikan seluruh sesembahan yang ada, dan isbat menetapkan Allah satu-satunya yang berhak disembah di muka bumi ini. Tidak ada makhluk satupun yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, karena beliau adalah al-Khaliq. Beliau adalah yang menciptakan makhluk. Ya. Hal min khaliqin ghairullah? Apakah ada pencipta selain Allah? Maka beliaulah yang berhak untuk Allah lah yang berhak untuk disembah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb maknanya al-Malik, al-Mudabbir yang memiliki dan mengatur. Al-Khaliq ar-Razik yang memberikan rizki. Ya. Al-alamin kullu ma siwallah. Al-alamin jamak dari alam, yaitu semua selain Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang memiliki semesta alam ini. Semua milik Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Maka kita katakan alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini tidak lepas dari tarbiyah beliau kepada kita hakikatnya. Ya, karena salawat dan salam kepada Nabi SAW adalah perkara yang disyariatkan. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, man salla alaiya wahidah, barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan membalas 10 kali lipatnya. Bahkan terdapat ancaman di dalam sebuah hadis. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar dan menyatakan amin, amin, amin. Setelah itu Rasulullah menjelaskan pada amin yang pertama, atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril dan menyatakan, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nar fa'abadahu Allah, qul amin. Barang siapa yang masuk bulan Ramadan kemudian dia masuk neraka dan semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan amin, diamini oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian amin yang kedua, kata malaikat Jibril, man adraka walidayhi, barang siapa yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya indal kibar, dalam masa tuanya, falam yughfar lahu, kemudian Allah tidak mengampuninya, fadakhala an-nar fa'abadahu Allah, maka dia akan masuk neraka dan akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul amin, katakan amin wahai Muhammad, dikatakan amin kembali. Kemudian yang ketiga, man idza dzukirta indahu falam yusalli alaik fadakhala an-nar fa'abadahu Allah, barang siapa yang ketika namamu disebut di sisinya kemudian dia tidak mau mengucapkan solawat kepadamu, maka dia akan masuk neraka dan akan dijauhkan oleh Allah. Katakan amin, diamini oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Artinya apa yang beliau sampaikan, as-salatu wassalam ala Muhammadin, ini adalah bentuk tarbiyah daripada beliau untuk kita senantiasa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa batas. Membatas ini yang butuh dalil. Karena sebagian kita menganggap, sebagian kaum, ya, afwan-afwan, sebagian kaum, mereka berlebih-lebihan di dalam bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengadang-adakan perkara yang tidak ada. Tidak demikian. Ya. Kita ini antara ifrad dan tafrid. Ya. Tidak melebihkan dari porsinya dan tidak mengurangi. Artinya kita bertakwa kepada Allah di dalam bersolawat adalah kita mengucapkan solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan solawat yang disyariatkan. Ya. Kita disyariatkan untuk membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya. Solawat Ibrahimiyah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan di dalam bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sama sekali salah, itu tadi ancaman. Malaikat Jibril mendoakan dan diamini oleh Nabi SAW terancam dengan neraka mereka yang tidak mau bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Begitu juga kepada keluarganya dan para sahabatnya semuanya. Ya, ini adalah doa untuk mereka, doa untuk keluarga Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Qala hadza ta'liqun latif 'ala manzumati fi sayri ila Allah wad daril akhirah yahullu ma'aniyaha wa yuwaddihu mabaniyaha. Ini adalah catatan yang lembut, yang ringkas, dan ini adalah bagian daripada tawadhu beliau rahimahullah wa illa. Apa yang beliau sampaikan singkat namun padat, kathirul fawaid, banyak sekali faedah yang ada di dalamnya, banyak sekali faedah yang ada di dalamnya. Ini adalah catatan atas manzumahku, kata beliau, yaitu syair yang beliau buat yang disebut manzumah tentang syair ilallah wa dar al akhirah. Padanya, kata beliau, yahullu ma'aniyaha, di cetakan yang ada pada kami ada titik di atas ha, jadi kha, yahullu, namun yang tepat adalah yahullu dengan ha, ya. Allahu a'lam, mungkin salah cetak atau yang semisal itu, yang maknanya adalah beliau membedah makna-maknanya, menjelaskan makna-maknanya daripada syair-syair yang beliau buat. Wa yuwaddih mabaniyaha. Dan beliau juga menjelaskan mabnanya, kalimat-kalimatnya. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu ada mabna, ada makna. Ada mabna, ada makna. Mabna itu bentuk lafadznya. Contoh kita baca barusan, hadza ta'liqun. Ini adalah apa? Mabna. yaitu lafadznya disebut mabna, bangunan. Ya dia bangunannya. Kemudian maknanya ta'liq apa? Nah, ini ada maknanya. Ada maknanya. Maka dalam catatan ini beliau membongkar, membedah makna-maknanya dan memperjelas lafadz-lafadznya yang memang butuh dijelaskan. Tentunya pasti ada perbedaan, ya. Walaupun dalam bahasa Arab banyak hal di sana kembali pada sesuatu yang sama. Contoh misalnya, kita katakan al-amnu wal-aman, ya. Al-amnu. Ini kata dasarnya alif, mim, dan nun. Dia mabnanya satu. Alif, mim, dan nun. Ini lafadznya dasarnya satu. Dan maknanya kembali kepada dua. Kembali kepada pembenaran hati atau ketenangan. Ya, pembenaran atau ketenangan antara dua. Namun sekali lagi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ikhtilaful mabna yadullu ala ikhtilaf al-ma'na. Perbedaan lafad, perbedaan bangunan daripada lafad itu menunjukkan adanya perbedaan makna. Pasti ada walaupun sedikit. Pasti ada bedanya. Ada al-amnu dan aman. Ini ada bedanya. Bukan tidak ada. Maka di dalam syarah ini beliau akan membongkar ini semua. Oleh beliau akan dijelaskan apa yang memang butuh untuk dijelaskan. Qala fa innaha qad hasalat ala kabirin min manazili as-sa'irina ila Allah allati tusilu sahibaha ila jannatin na'im fi jiwari rabbil karim. Maka tentunya apa yang ada padanya pada membumah ini telah didapat sangat besar pada kedudukan orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang berjalan menuju ke jalan yang akan membawa mereka kepada surganya Allah Subhanahu wa taala di sisi Rabbul Karim, di sisi Allah yang Maha Pemurah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan segalanya kepada kita. Tentunya hakikatnya, ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah, hakikatnya manusia ini demikian, ya. Mereka berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala menuju ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana intinya dan ghayahnya, tujuan akhirnya adalah jalan tersebut menyampaikan mereka ke jannat an-na'im. Surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan nikmat-nikmat. Siapa yang tidak mengharapkan surga? Kadzab. Ketika ada orang yang menyatakan saya beribadah, saya tidak mengharapkan surga. Kadzab, kadzab. Berdusta dia. Ketika dia tidak mau mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala pada akhir perkaranya. Tentunya surga, ikhwan fiddin azzakumullah, adalah tempat akhir yang diciptakan oleh Allah untuk mereka yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Ketika berbicara tentang surga, kata Allah, Allah siapkan surga-surga tersebut untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak ada yang tahu hakikat na'imil jannah. Kenikmatan yang ada di surga tidak tahu kita seperti apa bentuknya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Maka seseorang tidak tahu. Jiwa seseorang tidak mengetahui apa yang tertutupi bagi mereka dari nikmat-nikmat surga sebagai balasan atas kebaikan yang mereka lakukan di dunia ini. Inilah surga. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadisul qudsi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah menyatakan a'adattu li'ibadiya as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh untuk hamba-hambaku yang beriman, untuk hamba-hambaku yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak pernah dilihat oleh mata-mata manusia. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh manusia dengan mata mereka di dunia. Wala uzunun sami'at. Begitu juga kenikmatan tersebut tidak pernah didengar di dunia ini ada nikmat yang melebihi nikmat tersebut. Sebanyak apapun harta yang melimpah dimiliki oleh seseorang, seluruh kenikmatan dunia mereka miliki tidak bisa menandingi nikmat al-jannah, kenikmatan yang ada di surga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak sedikit pun terpetik di benak kita ada nikmat nikmat ini, sehebat ini, seluar biasa ini, melebihi na'im al-jannah. Maka ini adalah ghayah, tujuan dan harapan setiap manusia yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hakikatnya mereka ini pasti ya, ketika mereka beriman sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam sabdakan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku akan masuk surga. Ini bisyarah ya, ini kabar gembira bagi mereka-mereka yang menjadi umat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kabar gembira dengan surga, setiap mereka pasti masuk surga, kata Rasulullah SAW. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan, mereka yang tidak mau. Qalu wa man ya'ba, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang enggan? Qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah SAW, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah orang-orang yang enggan. Maka hukum asalnya bisyarah bagi ahlul iman, mereka yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala tamna'uhu min azabil jahim, maka apa yang beliau sebutkan dalam manzumahnya ini biiznillah akan menghalangi seseorang dari azab-azab yang pedih dari neraka jahim. Wal hijabul alim, dan akan menghalangi seorang dari pedihnya azab ya. Wallahul mas'ul bifadlihi wa mannih, dan Allah lah yang bertanggung jawab dengan keutamaan dan nikmatnya. An yaj'alahu, dan Allah lah yang kita meminta kepadanya dengan keutamaan dan kenikmatannya. An yaj'alahu khalisan, untuk menjadikan amalan tersebut ikhlas liwajhihi, karena Allah subhanahu wa ta'ala, muqarriban indah, dan dapat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah doa beliau agar apa yang beliau tulis, apa yang beliau lakukan di dalam menulis manzumah ini ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tanpa ikhlas amalan kita akan sia-sia. Setiap amalan kita, setiap ibadah kita, kita diperintahkan untuk ikhlas karenanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah yang seharusnya. Maka beliau pun meminta kepada Allah, karena namanya manusia terkadang digoda oleh syaitan. Terkadang pada awalnya dia ikhlas di dalam beramal, yang kemudian di tengah jalan syaitan tidak akan membiarkan seseorang begitu saja mengikhlaskan ibadahnya, mengikhlaskan amalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masuklah syaitan dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari celah sekecil apapun syaitan akan masuk, sehingga dilemparkan, dilontarkan kepada hati mereka penyakit-penyakit ujub. Dia beribadah, dia beramal ingin didengar oleh orang. Dia lagi sholat, ya. Dia lagi sholat, oh kok yang sholat semakin banyak di masjid ini kok semakin penuh, maka sholatnya pun diperbaiki, riya. Begitu juga di dalam dakwahnya, dan ini adalah banyak terjadi dari para duat ila Allah, mereka para da'i ila Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana hakikatnya banyak-banyak mereka berdoa kepada Allah karena diberikan ikhlas di dalam setiap amalan mereka. Menginginkan syuhrah, menginginkan diri mereka dianggap sebagai orang yang terkenal, menginginkan pujian dari manusia. Seraya muncul syaitan karena beliau mempunyai masya Allah kelebihan dalam menyampaikan misalnya. Begitu juga perhatian manusia kepadanya dalam banyak hal. Maka masuklah syaitan dari pintu itu. Manusia ikhwan menganggap kita demikian. Menganggap kita demikian. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menyebut kami adalah syaikh dan lain sebagainya. Ini pintunya syaitan. Ya, yang berhasil memasuki hatinya. Untuk apa? Untuk meluapkan isi hatinya. Untuk mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya. Daripada apa? Daripada syuhrah. Daripada ingin terkenal. Daripada ingin dipuji oleh manusia. Secara tidak langsung dia menyatakan ucapan-ucapan seperti itu. Dia ingin dipuji. Ini penyakitnya para da'i. Penyakitnya para da'i. Nas'alullah as-salama. Maka kita pun meminta kepada Allah agar diberikan keikhlasan. Karena masing-masing kita adalah da'i ilallah. Masing-masing kita, langkah-langkah kita adalah berdakwah di jalan Allah. Dengan masing-masing porsinya. Mungkin pengurus mempunyai porsi dalam berdakwah adalah menyebarkan acara-acara mereka. Kita mengadakan kajian ini, kajian itu. Maka beliau pun para pengurus berjalan. Menempelkan brosur-brosur, pamflet-pamflet. Ataupun menyebarkan via wasail i'lam. Menyebarkan lewat media-media dan lain sebagainya. Begitu juga para asatidzah, mereka yang menyampaikan ilmu dengan lisannya, dengan ilmu yang mereka miliki, maka mereka pun juga dituntut ikhlas dalam melakukan setiap amalan mereka. Sehingga tidak ada di sana ujub, tidak ada riya, tidak ada perasaan ingin dipuji, tidak ada perasaan dirinya dalam dakwahnya ingin dianggap sebagai orang yang terkenal. Ya, ini penyakit hati. Penyakit hati yang harus kita bersihkan dari diri kita. Terutama bagi para duat ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal. Doa yang paling penting. Ya, karena laulallah, jika bukan karena Allah, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah. Al-hidayah biadillah. Hidayah ada di tangan Allah. Terutama ketika muncul fitnah demi fitnah. Terkadang syaitan masuk lewat pintu itu. Ya. Syaitan masuk lewat pintu fitnah. Ya. Dia ingin dipuji, ingin dianggap. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Qala al-ibadatu. Yaitu beliau sebelum mensyarah bait-baitnya, beliau meletakkan penjelasan setelah mukaddimah tentang hakikat ibadah. Ya. Tentang hakikat ibadah. Demikianlah judul yang beliau berikan, al-ibadah. Ibadah sebagaimana kita tahu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang terkumpul padanya setiap apa yang dicintai Allah dan yang diridhoinya. Baik itu berupa ucapan, baik itu berupa perbuatan yang nampak maupun tidak nampak. Itulah hakikat daripada ibadah. Maka sholat pun termasuk ibadah. Maka berzikir pun termasuk ibadah. Maka puasa pun termasuk ibadah. Begitu juga berdoa pun termasuk ibadah. Yang kesemuanya tidak boleh kita palingkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang karenanya lah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia. Sebagaimana Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah. Ai liyuwahhidun, maknanya adalah untuk mereka mentauhidkan Allah di dalam peribadatan mereka. Mereka tidak sholat kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak istighazah kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak menyembelih kecuali hanya menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk dalam perkara ibadah kita. Maka inilah hakikat daripada ibadah. Dan ini hakikat daripada tauhid. Yang karenanya Allah mengutus rasul-rasulnya. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada setiap umat ini rasul untuk mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan untuk mereka menghindarkan atau meninggalkan setiap yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang karenanya lah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada nabinya, waqatiluhum, perangi mereka. Karena ibadah, untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hakikat daripada ibadah. Qala wa'lam. Wa'lam annal maksuda minal ibadah, ibadatullah. Ketahuilah. Kalimat i'lam. Kata ini sering digunakan oleh para ulama. Yang dimana mereka menggunakan kata ini untuk memberikan tanbih, memberikan peringatan bahwasanya apa yang akan beliau sampaikan adalah perkara yang penting. Adalah perkara yang penting. Annal maksud, ketahuilah. Ini adalah fi'il amr. Maknanya ketahuilah. Maksudnya daripada ibadah itu adalah beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Sebagaimana telah lalu kami sampaikan, Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. قَالَ وَمَعْرِفَتُهُ. Begitu juga kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal bagaimana hakikat daripada ibadatullah. Wa muhabbatuhu. Dan kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah maksud daripada ibadah. Kita mengenal Allah dan kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-muhabbah ini adalah salah satu rukun daripada ibadah. Bersamanya digandengkan dengan al-khauf dan juga ar-raja. Artinya dalam setiap ibadah seseorang harus dibarengi dengan tiga hal ini. Muhabbah, kita beribadah kepada Allah karena kita cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita beribadah kepada Allah karena kita takut akan azab Allah dan ikhobnya. Maka dari itu, tiga perkara ini harus kita sertakan dalam setiap ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal inabatu ilaihi ala dawam. Begitu juga diantara maksud daripada ibadah itu adalah kita berinabah. Maknanya inabah adalah al-isra fi mardhatillah, yaitu kita bersegera untuk mendatangkan ridha Allah kepada kita dengan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia semakna dengan taubat, namun lebih khusus. Lebih khusus daripada taubat. Dia rujuk kembali kepada Allah, namun di sana dibarengi dengan isra, bersegera untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna daripada al-inabah. Oleh karenanya, di dalam banyak ayat, Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan atau memuji para anbiya dengan al-munibin. Mereka ini adalah manusia yang senantiasa berinabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian al-inabah ini barakallahu fikum terbagi menjadi dua bagian. Al-inabah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah al-inabah, yaitu persegeranya manusia mendapatkan ridha Allah dengan kembali kepadanya, yang sifatnya umum. Yang sifatnya umum. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Idza massan nas dzurrun da'u Allah. Da'u rabbahum munibina ilaih." Manusia, ya, ketika mereka terkena kesulitan, terpepet, ya, maka mereka pun berdoa kepada Allah munibina ilaih. Mereka berinabah kepada Allah. Mereka meminta kepada Allah dan mereka berinabah. Bahkan kita jumpai sebagian orang-orang kafir. Orang-orang kafir zaman dahulu, mereka mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah dalam keadaan terpepet. Mereka meminta hanya kepada Allah saja, membuang berhala-berhala mereka. Ini sifatnya umum. Ini inabah yang sifatnya umum. Kemudian yang kedua, inabah yang sifatnya khusus, yaitu inabah yang ada pada para anbiya, inabah yang ada pada orang-orang soleh, yaitu inabah yang terdapat padanya muhabbah, yang terkandung padanya kecintaan mereka kepada Allah, yang terkandung padanya tunduknya mereka terhadap perintah Allah, yang terdapat padanya ikhbal, menerima apa yang Allah perintahkan kepadanya, dan berpaling dari setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini derajatnya para anbiya dan orang-orang soleh. Artinya barakallahu fikum, maksud daripada inabah, maksud daripada al-ibadah di sini, kata beliau, seseorang mengikhlaskan ibadah dan mengetahui hakikatnya, mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah, mengetahui bagaimana apa itu tauhid, begitu juga mencintai Allah serta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ala dawam, terus menerus tanpa ada jeda, terus kita rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tergelincir, segera kembali kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberikan apa, as-sadat, agar diberikan ketepatan, agar diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap ketergelinciran kita. Wasuluku turuq allati tusilu ila daris salam. Dan di antara maksud daripada ibadah itu, kita mengikuti jalan-jalan yang akan mengantarkan kita kepada Dar As-Salam. Darussalam adalah nama lain daripada jannah. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, lahum darussalam inda rabbihim. Maka bagi mereka darussalam. Maka di antara nama-nama surga adalah Dar As-Salam, tempatnya orang-orang yang selamat. Ya. Maka ibadah yang hakiki akan mengantarkan seseorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bisa didengar suara. Hah? Bisa didengar ya? Baik. Insyaallah kita lanjutkan ini sampai jam 1. Ya, sampai jam 1 ya. Tinggal 5 menit ya. Mungkin jika ada dari pembahasan yang kurang difahami, bisa ditulis di kertas, ditanyakan. Namun sekali lagi, pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan tema kita, dengan kitab yang kita baca, afwan, ana tidak bisa menjawabnya. Ya, afwan sekali lagi. Baik, kita lanjutkan. Qala وأكثر الناس غلب عليهم الحس. Namun ini hakikat daripada ibadah. Ya, hakikat dari ibadah sudah beliau jelaskan. Seseorang beribadah kepada Allah dengan mengenal Allah, dengan mentauhidkannya, dengan mencintai Allah, rujuk kepada Allah. Namun kebanyakan manusia mereka ditimpa his. Maknanya his ini adalah sesuatu yang tidak mereka lihat namun mereka dengar. Tidak mereka lihat, tidak nampak bagi mereka, mereka dengar daripada syubhat-syubhat, daripada perkara yang memalingkan mereka dari hakikat ibadah. Maka berpalinglah mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Sehingga banyak di antara manusia yang tergelincir. Bahkan di antara mereka sampai menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Sampai mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan. Sampai mereka melakukan bahkan syirik-syirik kecil banyak. Ya. Syirik akbar juga demikian. Banyak di antara mereka yang tidak sadar. Terjerumus pada kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hakikatnya, ya, hakikat daripada kesyirikan ini adalah seseorang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sama dengan Allah Subhanahu wa taala dari salah satu saja jenis daripada ibadah. Contoh doa. Doa adalah ibadah. Kita meyakini bolehnya kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesyirikan. Kita meyakini kita boleh bertawakal kepada makhluk. Dan banyak manusia yang terkecoh. Banyak manusia yang tidak faham hakikat daripada tawakal. Dan tawakal ini adalah ibadah. Dan kita diperbolehkan bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jal. Kita katakan lewat perantara makhluk. Namun kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Maka banyak dan di antara mereka yang tidak sadar sehingga terjerumus pada kesyirikan. Sekali lagi, sebabnya adalah al-jahl. Sebab intinya adalah kejahilan. Dan kurang ikhlasnya niat mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah niat-niat kita. Hendaklah kita beribadah hanya kepada Allah. Tentunya di antara syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Sebagaimana kita semua faham, ibadah itu tidak diterima kecuali dengan ikhlas karena Allah. Begitu juga yang kedua, ibadah itu tidak akan diterima kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dicontohkan oleh nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa aktsarun nas ghalaba alaihim al-hissu. Maka mereka dibisiki oleh bisikan-bisikan. Dilontarkan kepada hati-hati mereka syubhat yang kencang. Ya, syubhat ini kencang. Dan qulub, hati manusia dha'ifah, lemah, mudah sekali terfitnah. Maka banyak-banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa agar ditetapkan hati kita. Maka kita diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan hati kami, palingkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malakatuhum syahawat wal adat. Kemudian hati-hati manusia pun dikuasai oleh syahwat dan juga kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Tentunya syahwat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan pada Bani Adam. Ya. Zuyyina lin-nas hubbus syahwat. Manusia ini kata Allah dihiasi dengan mereka senang terhadap syahwat. daripada banin, anak-anak perempuan dan wanita-wanita. Ini adalah syahwat. Ada pada diri manusia. Namun yang terbaik dari mereka yang mampu mengendalikan syahwat tersebut pada porsinya. Bukan sebuah kejelekan ketika seseorang memiliki syahwat. Sebuah kewajaran. Mereka cinta kepada anak-anak. Mereka cinta kepada istri, kepada keluarga. Mereka senang dengan harta. Ini adalah sebuah hal yang wajar pada diri manusia. Namun ketika itu semua memalingkan mereka dari kecintaan mereka kepada Allah, dari peribadatan mereka kepada Allah, dari berzikirnya mereka kepada Allah, maka itulah yang berbahaya. Maka manusia dihiasi dengan cinta terhadap syahwat. Begitu juga subhanalladzi sabbahul. Naam. Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan hujibatin nar bisyahwat. Neraka itu ditutupi dengan syahwat. Dikelilinginya dengan syahwat. Artinya sesuatu yang menyenangkan. Minum khamr. Senang mereka. Ketika mereka sekali meneguk khamr, maka mereka akan diberikan bayangan-bayangan yang luar biasa. Begitu juga zina. Begitu juga harta riba. Dia mendapatkan, seolah-olah mendapatkan harta yang banyak. Artinya perkara yang haram ini dikelilingi dengan syahwat. Perkara yang disenangi oleh manusia. Maka mudah bagi mereka masuk karena hati mereka condong ke situ. Ini yang harus kita kendalikan. Wa hujibatil jannah, dan sebaliknya surga itu dikelilingi bil makarih, dengan sesuatu yang kita benci. Dengan sesuatu yang berat. Sholat, aduh, berat, panjang, lama. Kadang kita meninggalkan pekerjaan kita. Yang mungkin sebagian kita ketika bekerja, satu menit hitungannya dolar. Ada enggak yang seperti ini? Ada. Satu menit dia hitung dolar. Ini sholat saya 15 menit. Kalau satu menit saya tinggalkan pekerjaan saya, maka tinggal dihitung 15 menit atau 20 menit saya sholat. Satu menit satu dolar, berarti 20 dolar kehilangan dia. Syaitan masuk dari sini. Akhirnya apa? Duh, wis, tak jamaahnya sholatnya. Ya, dijamak sholatnya. Karena jahilnya. Wis nanti, sebagian orang karena kejahilannya, sholat 5 waktu dijadikan 1 di malam hari. Ya, ini karena kejahilannya. Maka sholat, ibadah, ini dikelilingi dengan sesuatu yang kita benci. Puasa, lapar. Tidak makan dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, sampai maghrib. Lapar. Sedangkan tidak puasa di bulan Ramadan, makan enak kita. Apa saja bisa kita makan. Berat. Ya, berat. Ibadah haji apalagi. Bagi mereka yang pernah mengalaminya. Atau setidaknya yang pernah umroh akan merasakan masyakkah daripada ibadah haji. Berat. Dikelilingi dengan sesuatu yang kita benci. Ya. Maka inilah barakallahu fikum kebanyakan manusia dalam keadaan ini. Ya. Dalam keadaan mereka lalai. Dalam keadaan mereka tidak sadar bahwasanya diri mereka dikelilingi oleh syahwat dan al-adat. Kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Dan adat ini barakallahu fikum, kebiasaan tentunya selama kebiasaan tersebut tidak menyelisih syariat maka boleh. Jangan kita anggap artinya kebiasaan masyarakat kita begini, oh tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Hukum asalnya boleh. Jangan kita anggap ini perkara yang besar. Ya, karena sebagian mereka hulu. Sebagian mereka berlebih-lebihan terhadap adat dan kebiasaan. Selama adat tersebut tidak menyelisih syariat, maka diperbolehkan bagi kita untuk mengikuti adat tersebut. Oleh karenanya, dalam sebuah kaidah disebutkan al-adah muhakkamah, yaitu kebiasaan itu dijadikan hukum dengan syarat apa? Tidak menyelisih syariat, kecuali ya, terkecuali menyelisih atau dia menyatakan ini adalah sebuah ibadah, ibadah secara khusus, maka bid'ah yang seperti ini. Ya, maka bid'ah yang seperti ini. Ketika tidak hanya sekedar menjadikan kebiasaan saja, maka boleh yang seperti ini. Naam. Ya.